ៀបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអធិមភិកជ្ជៈយុធាច្រានគ្រឿងហោះឆ្វែលលើក្បែរស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់មកពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវដកអភ័យអក្សិតនៅថ្ងៃស្អែករួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាបន្ទាប់ពីមេតបម្នាក់បានព្រមានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះនៅថ្ងៃនេះមានអធិមភិកជ្ជៈយុធាជាច្រើនគ្រឿងបានហោះឆ្វែលនៅក្បែរទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិអះអាងថានេះជាសកម្មភាពវឹកហាត់របស់កងទ័ពអាកាសលោកណាតសុភីបរាយការណ៍បន្ថែម
ឧត្តមភិសជ្ជៈយុធាជាច្រើនគ្រឿងបានហោះឆ្វែលនៅក្បែរទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកនេះកំពុងប្រជុំជាមួយសកម្មជនរបស់ខ្លួននិងលោកកម្មសុខាកំពុងស្នាក់នៅទីនោះរូបភាពដែលថតបានបង្ហាញថាមានឧត្តមភិសជ្ជៈយុធាយ៉ាងតិច5គ្រឿងបានហោះឆ្វែលចុះឡើងនៅក្បែរស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែលើនៅម៉ោងជិត12ថ្ងៃត្រង់នេះបើតាមវីដេអូដែលផ្សាយតាមរយៈ Facebook កូនស្រីទាំងពីររបស់លោកកម្មសុខាជាមួយគ្នានោះដែរ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយដែលថារហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធទី31ខែសីហានេះកងកម្លាំងប្រណាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលមានឧត្តមភិសជ្ជៈនិងកណោតទាហានព័ទ្ធជុំវិញទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់ចាក់អង្រែលើរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ចំពោះឧត្តមភិសជ្ជៈយុធាជាច្រើនគ្រឿងហោះជុំវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយលោកប្រៀបធៀបករណីនេះថាដូចគ្នាមុនដែលសមត្ថកិច្ចបំបាយក្រុមតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014
យើងមិនដឹងថាគេហោះក្នុងគោលណោះអីប៉ុន្តែគាត់នៅវាចម្លែកពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញម្ដងកាលពីគេប្រក្រាបបាតកម្មឆ្នាំ2014ខែ1គឺឃើញមានការហោះហើរហ្នឹងនៅពីលើទីសាខាគណៈបកដូចនេះក៏ប៉ុន្តែតាមពីពេលនោះមកអត់មានឃើញថាហោះអីទៀតទេប៉ុន្តែទៅថ្មីថ្មីនេះឃើញហោះទៀតទៅថ្មីនេះឃើញចាប់ផ្ដើមហោះចំពេលដែលឮសូរដំណើរការទៅលើក្តីបាទសាមណការកាត់ដីកាណីអាមកម្មសិក្ខាទីស្តីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើវាជួនគ្នាទៅពេលអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាឧត្តមភិសជ្ជៈដែលហោះរំលងលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្បែរតំបន់នោះលោកថាគ្រាន់តែជាការហ្វឹកហាត់របស់កងទ័ពអាកាសតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាមិនមានការគម្រាមកំហែងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
កន្លែងណាហោះបានបងថាមានតាក់ទងជាមួយតំបន់ណាតំបន់ណាព្រោះគេហៅថាហៅលើមេឃមានមិនទីឡានមិនព្រោះយើងបើលើដីបានទេការហៅទៅលើមេឃតែងផ្លាស់ផ្លាស់លើឈ្មោះផ្ទះគេឯងចឹងហើយយើងមានជាលំហាមខាន់ណាហ្នឹង
កាលពីម្សិលមិញលោកគុណគីមជាមេតបម្នាក់បានចេញវីដេអូមួយដោយប្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងលោកកាន់សុខាបើមានការបញ្ជាដោយថាជាការអនុវត្តច្បាប់ជាការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីរបស់លោកកម្មសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃនេះថាកម្លាំងកងទ័ពជាតិមានកាតព្វកិច្ចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនមែនការពារអំពើឬក្រុមណាមួយដែលកំពុងបំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេបន្ថែមលើពីនេះទៀតលោកមុតចន្ទាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតក៏បានឆ្លើយតបនឹងការព្រមានរបស់លោកគុណគីមដែរលោកមុតចន្ទាលើកឡើងថាត្រូវបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចឲ្យស្របច្បាប់និងភារកិច្ចឲ្យច្បាស់រវាងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងយោធាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គឺសំដៅដល់នគរបាលនិងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធមានភារកិច្ចអនុវត្តច្បាប់នឹងធានានៅសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរីឯយោធាមានកាតព្វកិច្ចការពារអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការព្រមានរបស់លោកគុណគីមធ្វើឡើងមុនពេលតុលាការបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាតាកតងនឹងអ្វីដែលតុលាការចោទថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងការមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺករណីគេចោទថាលោកកម្មសខាមានស្នេហាលួចលាក់នោះខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ
បាទលោកនេះស្រាប់ជាទីមិត្តទៅទៅនឹងកិច្ចចំណាត់ការទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅវិញយឹងថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីថាឡានីការប្តឹងនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីថាឡានីបានថ្លែងនៅវេទិកាតូចមួយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រសិទ្ធិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបោះឆ្នោតដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រឆាំងរំនោះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីទាក់ទងនឹងករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការដកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះជារឿងនយោបាយរីឯការបន្តដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រសិទ្ធិអះអាងថាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនឹងត្រូវដកអភ័យឯកសិទ្ធិនៅថ្ងៃស្អែកដោយសម្លេង2ភាគ3ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីលោកខុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកម៉មប៊ុននាងថ្លែងថានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រសិទ្ធិនឹងប្រជុំពេញអង្គបោះឆ្នោតតាមសម្លេង2ភាគ3ដើម្បីដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកគ្រូជាតិលោកបន្តថាការសម្រេចបើកកិច្ចប្រជុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាលោកស្រីថាឡានីពិតជាបាននិយាយចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនតាមវីដេអូឃ្លីបនោះមែន
តាមការរកឃើញរបស់ប្រតិអញ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាការស៊ើបអង្កេតតាមប្រសាសន៍របស់លោកសុនទៀលគឺបានសម្អាតសម្អាងរកឃើញតម្រុយជាប្រតិជននោះគឺដោយសារគាត់ប្រើកាសែតវីដេអូបាទកាសែតវីដេអូហើយសាកសីទាំង4រូបនោះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មានប្រសាសន៍ពិតប្រាកដមែនហើយចំពោះសម័យខ្លួនក្រោយតែសម្ដេចលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងប្តឹងណាគាត់បានបដិសេធនៅ VOA នៅវិទ្យុ VOA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគាត់មិនបានមានប្រសាសន៍ទេគឺគេបានកាត់តអញ្ចឹងគឺគាត់អត់បានទទួលកំហុសទេអញ្ចឹងនីតិវិធីនេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃមួយនេះគឺយើងជជែកវែកញែកទៀតដើម្បីបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដើម្បីតើបន្តនីតិវិធីឲ្យតុលាការបើកផ្លូវឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីឬក៏បញ្ឈប់
លោកម៉មមនៀងបន្តថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹកមិញនេះមានសមាជិកប្រសិទ្ធិ13រូបក្នុងនោះមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកទៀវវណ្ណុលដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកទៀវវណ្ណុលក៏បានស្នើឲ្យប្រសិទ្ធិគ្រាន់តែឲ្យលោកស្រីថាឡានីសុំទោសបានហើយដោយពុំចាំបាច់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិនោះទេពយោនេះមិនអាចតកតងលោកស្រីថាឡានីបាននៅឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអានចាត់ទុកការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីនេះថាជារឿងនយោបាយជាការគំរាមកំហែងទៅគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះ
មើលទៅវាតកតងទៅនយោបាយឆ្លងជាងពីព្រោះបើយើងនិយាយពីអភ័យឯកសិទ្ធិពីថាអភ័យឯកសិទ្ធិមួយគឺទីចែកមកមិនការពារទៅដល់សំណាងរាជឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធិបើសិនជាបាត់ល្មើសត្រឹមមិនឆំបាត់ល្មើសតែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនជាបាត់ល្មើសក្រត់ធ្ងន់ធ្ងរទេហ្នឹងគឺគេទុកឲ្យគាត់បំរើប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ព្រោះគាត់ជាតំណាងរាជរហូតដល់ចាប់អនាគតបានគេអាចចាត់វិធានការនេះសម្ដៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិហើយគាត់ធ្វើអ្វីៗត្រូវគំពីដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាអំពីការបម្រើការងាររបស់គាត់ក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រកុំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច
សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងការពីថ្ងៃទី1ខែសីហាជុំវិញការថ្លែងរបស់លោកស្រីដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមិត្តតេតិននឹងរឿងមួយដែលដែលទៀតឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិចំកម្ពុជាឆ្នោតបានបើកដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការត្រៀមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅថ្ងៃនេះផងដែរប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានប្រាប់គណៈបកលោកឲ្យត្រៀមប្តឹងទៅលើមន្ត្រីកោជបណាដែលលោកថាបានចុះឈ្មោះឲ្យជនបរទេសដែលមិនចូលសញ្ជាតិខ្មែរត្រឹមត្រូវការចូលរួមអង្កេតការនេះត្រូវបានកោជបស្វាគមន៍តែថាប្រសិនបើមានការចូលរួមនេះគ្រាន់តែមានបំណងរំខានដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនេះសុំឲ្យអ្នកដែលប្តឹងនោះគិតឡើងវិញនិងថាអាចប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែររីកាបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានប្រកាសឲ្យសកម្មជនខ្លួនត្រៀមទប់ស្កាត់និងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើមន្ត្រីណាដែលចោទឈ្មោះឲ្យជនបរទេសខុសច្បាប់បោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសួនសេរីរដ្ឋាថ្លែងថាគណៈបកលោកបានប្រកាសឲ្យសកម្មជនខ្លួនត្រៀមទប់ស្កាត់ជនបរទេសខុសច្បាប់ដែលទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកថាបកនេះនឹងត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងមន្ត្រីណាដែលចោះឈ្មោះឲ្យជនបរទេសទាំងនោះ
គឺយើងប្រកាសផ្ដាល់ផ្ទេសិទ្ធឲ្យតំណាងខេត្តរាជធានីរបស់គណៈបកទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសគឺថាមានសិទ្ធដើម្បីនឹងចាត់ចែងតែងតាំងសកម្មជននៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដើម្បីក្លំមើលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសគឺថាពួកគាត់ទទួលសិទ្ធិបានពីគណៈបកគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងដែនដីដែនខេត្តឃុំសង្កាត់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងគឺទប់ស្កាត់ផងហើយអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងផងបាទប្តឹងគឺយើងមិនមែនប្តឹងត្រឹមតែជនជាតិយួនទេគឺប្តឹងចំពោះមន្ត្រីណាដែលខុបខិតដែលខុបខិតឲ្យពួកនឹងបន្តចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
លោកសួនសេរីរដ្ឋាអង្គថាលោកមើលឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យជនជាតិវៀតណាមដោយមិនបានចូលសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវលោកថាជនបរទេសមិនអាចសម្រេចវាសនាប្រទេសកម្ពុជាជំនួសប្រជាជនកម្ពុជាបានទេមន្ត្រីអន្តរប្រវេសកម្ពុជាដឹងថាមានជនជាតិវៀតណាមជាង 70,000 នាក់ប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលរបស់កម្ពុជាដោយខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហំពុធាមានប្រសាសន៍ថាកោជោបស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមសង្កេតការលើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះចំពោះការប្តឹងទៅលើមន្ត្រីកោជោបលោកថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងទទួលយកមកពិនិត្យតែលោកថាប្រសិនបើការប្តឹងនេះគ្រាន់តែមានបំណងរំខានលោកថាអាចប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែរ
ជាការពិតគឺមន្ត្រីចុះឈ្មោះលោកមានទួនាទីទទួលប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការបង្កនៅភាពងាយងាយប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះអាចនឹងខ្លាយទៅជាបាត់ល្មើសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលមានទួនាទីវិនិច្ឆ័យការទួនាទីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះលោកនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបាទ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ Confrey លោកកុលបញ្ញាយល់ថាអ្នកសង្កេតការគួរមានការពិភាក្សាជាមួយកោជបដើម្បីមាននីតិវិធីណាមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ករណីនេះលោកឲ្យដឹងថាជាក្រមសីលធម៌បកនយោបាយគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀបរៀងជនណាម្នាក់មិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេហើយការប្តឹងជនណាម្នាក់មិនឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺត្រូវមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ការប្តឹងតវ៉ាទៅលើមន្ត្រីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាមួយលោកថាគឺអាចធ្វើបានតែមិនត្រូវបង្កឲ្យមានការរំខានដល់ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ
ជាក្រមសីលធម៌របស់អ្នកមានគណបកគេមិនឲ្យយើងទៅរៀបរៀងអ្នកមកចុះឈ្មោះឆ្នោតទេតែកាលណាយើងគេធ្វើគេទៅតាមអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃដំណើរការនៃចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងយើងចង់ដឹងយើងទៅរកភស្តុតាងរកអីដើម្បីដាក់បណ្ដឹងយើងអាចទៅរៀបរៀងកែការរៀបរៀងវាទៅជាបញ្ហា
បើតាមកោជបអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានដល់ទៅជាង10លាននាក់ដោយដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគម FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនាងស្រាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះដែរដឹងថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានកំណត់ថាអ្នកបានអ្នកអាចចុះឈ្មោះបានលុះណាតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគណៈក្រសួងមកផ្ទៃមិនចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យព្រះសង្ឃសម្រាប់យកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែកោជបអាអង្គថាមន្ត្រីសង្ឃដែលនឹងព្រះសង្ឃដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរក៏អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែរដោយថាតាមរយៈការស្នើសុំធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណលោកណាតសុភីបរីកាមន្តថែម
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែរដោយថាតម្រូវឲ្យមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណការលើកឡើងនៅពេលនេះហាក់ផ្ទុយគ្នានឹងការអះអាងរបស់អគ្គលេខាធិការកោជបលោកទេពនីថាដែលធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកដែលថាព្រះសង្ឃមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេ ដោយលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យប្រសាងប៉ុន្តែក្នុងសិក្ខាសាលាកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហានេះស្ដីពីនីតិវិធីនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលធ្វើនៅក្រសួងព័ត៌មានលោកសោមសូរីដាជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបថ្លែងថាបើទោះជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យប្រសាងក៏ដោយលោកថាប្រសាងក៏អាចមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតាមរយៈធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ
បើយើងទៅចែកក្នុងច្បាប់គឺប្រសាងប្រកាសជាអត់មែនប៉ុន្តែដើម្បីស្រួលប្រសាងក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរអញ្ចឹងប្រសាងអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាខ្មែរព្រះអង្គនិមន្តទៅសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយរបស់សង្ឃាធិការនោះណាត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងមានសម្បត្តិកំណើតមានតាក់ដីទីនេះនិងមានរូបថតពីស្លាប់ចាំប្រសងទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់តាសញ្ញាព្រះអង្គនិមន្តទៅចុះបោះឆ្នោត
លោកសោមសូរីដាបន្តថាបើករណីព្រះសង្ឃដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមុននឹងទៅបួសគឺព្រះសង្ឃនោះមិនទាន់សឹកព្រះសង្ឃអាចយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែរគ្រូបង្រៀនបាលីសំស្ក្រឹតព្រះតេជគុណសំសោនមានធរៈដីកាថាព្រះអង្គកំពុងពិចារណាថានឹងស្នើសុំធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាដោយថារងចាំការសម្រេចរបស់សម្ដេចសង្ឃជាមុនសិន
បើសិនជាអត់ឃើញមានច្បាប់ឬសម្ដេចសង្ឃអត់មានប្រកាសអីផងឲ្យដល់អញ្ចឹងមានតែច្បាប់ខាងអាណាចក្របានខាងពុទ្ធចក្រមិនអត់ឃើញឯកភាពអានឹងប្របាបើសិនជាថ្មៃឆ្លើយសំខាន់ច្បាស់លាស់ទៅនឹងចັນរឿងការចោះឈ្មោះថ្មៃក៏អាចបំពេញទួលនីតិកតបកិច្ចមួយដែរព្រោះសម្បត្តិកំណើតក៏មានអង្គីគ្រួសារក៏មានឆាយាក៏មានបានន័យថាងាយទេ
អ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថាព្រះសង្ឃអាចស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតបានដោយមិនចាំបាច់មានឯកសារពីសម្ដេចសង្ឃនោះទេពលព្រះសង្ឃត្រូវភ្ជាប់ជាមួយលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅរួមទាំងសម្បត្តិកំណើតជាដើម
សម្រាប់កោជបមិនទាមទារឲ្យមានលិខិតគូផ្សំបន្ថែមពីស្ថាប័នណានោះទេណាបាទទី1បើសិនជាព្រះសង្ឃមានអត្តសញ្ញាណបានរួចហើយនឹងលោកអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានណាបាទទី2បើសិនជាលោកអត់មានទេលោកត្រូវទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយលោកប្រើសម្បត្តិកំណើតរបស់លោកហើយនឹងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអញ្ចឹងគឺអាចស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអាចចុះឈ្មោះបានហើយបាទ
បើតាមកោជបរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបានចិត9លានសន្លឹកហើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោតមានចំនួនជាង9លាន6សែននាក់សមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកថាអ៊ីរ៉ាលោកយងកំឯងជំរុញឲ្យប្រសង់ដែលមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់យកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស
ប្រសង់គ្រប់អង្គផងត្រូវតែទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីអាចនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌កាលណាតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានឱកាសស្មើគ្នាហើយមានសិទ្ធិដូចគ្នានៅក្នុងការចុះឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតណាគឺអានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានបំពេញផ្នែកមួយនៃសេរីនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយបាទ
គូបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀតព្រះសង្ឃមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេខ្ញុំណាតសុភីវីឌីភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាប់ជាទីមេត្រីតេតតិននឹងវិធានការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅវិញឲ្យដឹងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនបសុំទោសចំនួន5រូបឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកាលពីថ្ងៃទី22 23 ខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងលិខិតកោះចេញដោយអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយចំនួន5ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគ្រូនិងមន្ត្រីទាំង5រូបនោះមានអ្នកគ្រូហ៊ុនមុនីរស្មីអ្នកគ្រូចាំងច័ន្ទហួតអ្នកគ្រូយីស្រីណែតមន្ត្រីក្រសួងលោកពៅវីនិងមន្ត្រីក្រសួងលោកជីវរដ្ឋាអ្នកគ្រូហ៊ុនមុនីរស្មី ដំរូវឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាចំណែកឯអ្នក4រូបផ្សេងទៀតបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីតេតិនទៅនឹងវិវាទការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅវិញឲ្យដឹងថាកម្មករប្រមាណជារាប់រយនាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តតវ៉ាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅមុខក្រសួងការងារស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍គណៈចំនួនបានអស់ម្លាយរីកាបន្តដោយលោកខុតសុគុណ
កម្មករបានថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រាប់ថាគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញប៉ុន្តែពួកគេអាងថាក្រុមហ៊ុនបែរជារឹសកម្មករថ្មីឲ្យចូលធ្វើការជំនួសទៅវិញកម្មករផ្នែកដេកញ្ញាស្ដឹងច័ន្ទសិថាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កម្មករប្រមាណជា400នាក់ដោយមិនបានជូនដំណឹងតាមច្បាប់ការងារឡើយកញ្ញាបន្តថាពេលកម្មករតវ៉ាក្រុមហ៊ុនមិនអើពើក្នុងការដោះស្រាយនោះទេថែមទាំងជួលសន្តិសុខឲ្យប្រើអំពើហិង្សាលើកម្មករទៀតផង
ពួកខ្ញុំក៏កម្មគាត់អើយជើរើកម្មករចូលធ្វើការទៀតហើយគាត់ឆ្លើយពាក្យថាអត់មានអូដឺកំងហើយគាត់ថែមទាំងឆៅបលិសជួមកព្រោះវាយពួកខ្ញុំចឹងហើយវាយអើយមនុស្សស្រីទៀត
ក្រោយការតវ៉ាប្រមាណជា2ម៉ោងមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកសំណាងឋានន្តរិនបានចេញមកប្រាប់កម្មករថាក្រសួងនឹងហៅភាគីតំណាងរោងចក្រនិងកម្មករមកដោះស្រាយនៅក្រសួងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវេលាម៉ោង9ព្រឹក
ថ្ងៃហ្នឹងដាក់ដឹកនាំលោករវល់ប្រជុំដែរអញ្ចឹងគាត់សន្យាថាស្អែកគាត់នឹងកោះអញ្ជើញខាងក្រុមហ៊ុននិងខាងដំណាងកម្មករជាមួយខាងបរិហារព័ន្ធដើម្បីជួបប្រជុំដោះស្រាយណាម៉ោង9
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីលោកតាំងមេងស្រស់នាយករដ្ឋបាលនៃរោងចក្រដងឌូបានទេចំណែកប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាករណីដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កម្មករនេះជារឿងខុសច្បាប់លោកប៉ៅស៊ីណាស្នើឲ្យក្រសួងត្រូវមានវិធានការទៅលើថកែរោងចក្រឲ្យចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករ
ដោយឲ្យកម្មករទាំងអស់នេះគាត់បានចូលធ្វើការងារវិញហើយសងប្រាក់ខែដល់ពួកគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនប្រកាសប្រជុំពួកគាត់ពីព្រោះថាការបិទប្រកាសប្រជុំនេះគឺជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់ពីព្រោះថាពួកគាត់កោតកម្មក៏មិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅកាន់ស្ថាប័នតុលាការដើម្បីសុំដីកាដើម្បីប្រជុំពួកគាត់នេះក៏អត់មានទេគឺការប្រជុំនេះគឺកើតឡើងដោយពីនយោជៈតែម្ខាង
លោកប៉ាវស៊ីណាបន្តថាប្រសិនបើក្រសួងមិនពន្លឿនការដោះស្រាយជូនកម្មករទេពួកគេនឹងទៅរកអន្តរាគមន៍ដល់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តទៀតបើតាមក្រុមកម្មកររោងចក្រដងឌូមានកម្មករប្រមាណ2000នាក់ដោយក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែសីហានេះមានប្រហែល7500នាក់ហើយខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយនាយកពីហេតុអ្វីបានព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអនុវត្តច្បាប់ខុសគ្នាករណីចាត់ការតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំង
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនលោកលោកសូជាយដំ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាសែតបាងកកពស់របស់ថៃបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាសេដ្ឋកិច្ចថៃបានរីកលូតលាស់បន្តិចនៅខែកក្កដាកន្លងមកនេះដោយសារកំណើនចំណូលកសិកម្មប៉ុន្តែការវិនិយោគឯកជននិងការចំណាយបានធ្លាក់ចុះកាសែតបាងកកពស់បានដកស្រង់សម្ដីលោកគ្រីស្ដាជីវាវិចារណាប្រធានការិយាល័យគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលបាននិយាយថាចំនួនរបស់កសិករបានកើនឡើងកម្រិត 17.7% រីឯផលិតផលតាមរដូវរបស់ពួកគេបានកើនឡើង 3.7% ខណៈតម្លៃបានកើនឡើង 16.2% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមកមន្ត្រីរូបនេះបានបន្តថាចំនួនកសិកម្មកើនឡើងបានធ្វើឲ្យមានកំណើនផ្នែកចុះបញ្ជីយានយន្តក្នុងនោះចំនួនម៉ូតូកើនឡើង 7.4% ហើយចំនួនរថយន្តកើនឡើង 9.6% ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទៅប្រទេសថៃបានកើនឡើង 6.2% ដោយសារកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាវិស័យវិនិយោគឯកជនប្រឈមនឹងកំណើនយឺតយ៉ាវដោយសារវិស័យសំណង់បានធ្លាក់ចុះ 20.8% ហើយការលក់ស៊ីម៉ងត៍ក៏បានធ្លាក់ចុះ 4% ផងដែរបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសជប៉ុនអ្នកនោះវិញទឹកជំនន់បានជន់លិចមណ្ឌលមនុស្សចាស់មួយនៅជប៉ុនដោយបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់បណ្ដាលមកពីព្យុះទីហ្វុងបោកបក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុននោះបានកើនឡើងដល់11នាក់នេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប៉ូលីសជប៉ុន Reuters បានផ្សាយថាប៉ូលីសបានរកឃើញសពមនុស្ស9នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលមនុស្សចាស់នោះស្ថិតនៅទីក្រុងអៃវ៉ាស៊ូមីនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើមណ្ឌលនោះត្រូវទឹកជន់លិចតាំងពីពេលណានោះទេ Reuters បានបន្តថាប៉ូលីសក៏មិនបានដឹងច្បាស់ផងដែរថាហេតុអ្វីមនុស្សទាំងនោះមិនត្រូវបានគេនាំទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅមុនព្យុះបោកបក់ទៅលើមនុស្សជាង 1,000 នាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារទឹកជំនន់កើតចេញពីព្យុះទីហ្វុង Lion Rock ប៉ូលីសជប៉ុនបានប្រាប់ Reuters ថាសពបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅជិតទន្លេនៅទីក្រុងអៃវ៉ៃស៊ូមីហើយសពស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅទីក្រុងកូជីទូរទស្សន៍ជប៉ុនបានបង្ហាញរូបភាពទឹកជំនន់នៅទន្លេនោះដោយមានរថយន្តនិងផ្ទះសម្បែងលិចនៅក្នុងទឹកគណៈក្រុមជួយសង្គ្រោះបានជិះឧទ្ធម្ភាគចៈជួយមនុស្សជាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់ប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្សជាច្រើននាក់កំពុងបាត់ខ្លួននៅភាគខាងជើងកោះហុកកៃដូបលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกដូធឺតបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាណាមួយជាមួយលោកបារ៉ាអូបាម៉ានៅពេលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបប្រជុំនៅឯប្រទេសឡាវនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវតែស្ដាប់លោកសិនមុននឹងលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយថាក្រុង Washington បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកំណើននៃការសម្លាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីលោក Duterte បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកាលពី2ខែមុនដោយបានសន្យាបោសសម្អាតគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដោយត្រូវបានចោទសួរថាតើលោកមានឆន្ទៈពិភាក្សាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯជំនួបជាមួយលោកអូបាម៉ាដែរឬយ៉ាងណានោះលោក Duterte បានថ្លែងថាពួកគេត្រូវតែយល់ពីបញ្ហាជាមុនសិនមុននឹងនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលជាអ្នកគាំទ្រក្រុមបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានគម្រោងវាយប្រហារជាច្រើនកន្លែងនៅទីក្រុងគូឡាឡំពួរនៅមុនការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះដែលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍បន្តថាបុរស3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហានេះបានទទួលបញ្ជាពីជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះម៉ូហាម៉េតវ៉ាន់ឌីម៉ូហាម៉េតជេឌីឲ្យវាយប្រហារមណ្ឌលកំសាន្តវិហារហិណ្ឌូសាសនានិងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅមុនការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិក្រុយទ័របានដកស្រង់សម្ដីអគ្គស្នងការប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីលោកខាលីតអាប៊ូបាកាដែលបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះមានផែនការចាកចេញទៅប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយពេលអនុវត្តការវាយប្រហារបានជោគជ័យយោងតាមរយទ័រដដែលប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេរឹបអូសបានក្របបែកនិងកំភ្លើងមានគ្រាប់24គ្រាប់ពីជនសង្ស័យម្នាក់ដែលធ្វើការជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកដីចំណែកជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតធ្វើការជាអ្នកសម្លាប់សត្វនិងជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិភាគប្រតិការ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2003គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់អាសនៈអស់ចំនួន22ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123ក្នុងសភាការធ្លាក់ចុះនេះធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចដ៏យូរមួយនេះគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងតាមមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអាណត្តិមុននោះទីក៏ប៉ុន្តែជាងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមកនេះតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងខ្លះត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិភាពនិងខ្លះទៀតត្រូវបានចាត់ការទាំងមិនដកអភ័យឯកសិទ្ធិតើអ្វីជាដើមចមជំរុញឲ្យតុលាការចាត់ការតំណាងរាស្ត្រទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិភាពបែបនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគ ការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដំណើរការទៅក្រោមអធិបុលរបស់អ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាអំណាចទាំង3គឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការឯករាជ្យពីគ្នាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះដំណើរគណៈបកប្រឆាំង2រូបលោកហុងសុខូនិងលោកអ៊ុំសមានត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិភាពតាក់ទិននឹងពួកគេរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសខាកំពុងរងបណ្ដឹងនៅតុលាការនិងត្រូវបានតុលាការក៏ហៅជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺបើទោះបីជាមេបក្សរូបនោះមិនចូលខ្លួនតាមលិការកោះសំអាងពីអភ័យឯកសិទ្ធិភាពក៏ដោយចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះតំណាងរិះគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា80ដែលមាត្រានោះចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនសមាជិកនៃរដ្ឋសភាណាម្នាក់លុះណាតែមានការអនុម័តដោយសម្លេង2ភាគ3វាលែងតែបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសពីរដ្ឋសភានោះគឺនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាអ្នកនាំពាក្យប្រតិភិលោកអ៊ុំសរិនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសមាជិកប្រតិភិរបស់គណៈបកសំឡងស៊ីមួយរូបគឺលោកស្រីថាឡានីដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងនោះនឹងត្រូវសមាជិកប្រតិភិដកអភ័យឯកសិទ្ធតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំដោយសម្លេង2ភាគ3ដែលលោកថាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់
ឥឡូវនេះគឺយើងគ្រប់អត់មានខ្វះទេដោយសារថាគាត់មាន11រូបខាងគណៈបព្វឆាំងឯយើងនេះគឺមានរហូតដល់50ខាងតំណាងបរមរាជវាំងក៏ដូចជាតំណាងរដ្ឋសភាមក2រូបអញ្ចឹងគឺ46គឺជាសមាជិករបស់ខាងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគឺយើងគ្រប់ទោះបីជា2ភាគ3ឬក៏3ភាគ4គឺយើងគ្រប់
លោកមេធាវីសុកសំអឿនពន្យល់ថាប្រតិភិបានគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរកបានសម្លេង2ភាគ3សម្រាប់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិភាពតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែលោកមេធាវីសុកសំអឿនបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ទៅលើរដ្ឋសភាដែលបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចាត់ការទៅលើតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិភាពដោយលោកអះអាងថាពិបាកយល់រាល់ការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្ន
គាត់ថា2ភាគ3បានហៅថាដកអភ័យសិទ្ធិបាទហើយថាការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនអីវាអាចចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដែលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគេខ្លាចរត់មកសន្លប់គេហើយគេចាប់ភ្លាមនឹងខ្លាចរត់ថាអីទៅអានេះគេអនុញ្ញាតច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនឹងចាប់បានភ្លាមភ្លាមក៏ប៉ុន្តែត្រូវរាយការណ៍មកសភាដើម្បីដកអភ័យសិទ្ធិដែរអីហ៎
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នលោកថាអាស្រ័យលើឆន្ទៈនយោបាយលោកអំសំអាតបញ្យល់ថាការដែលប្រសិទ្ធិសម្រេចដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរីមកពីបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាដោយសារតែសម្លេងសមាជិកបកការអំណាចមានសម្លេងលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់2ភាគ3ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនោះថាចំណែកឯនៅស្ថាប័នរដ្ឋសភាវិញសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានសម្លេង2ភាគ3តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ទីលោកថាដូចនេះរាល់ការបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចាត់ការទៅលើសមាជិកសភាមកពីបកប្រឆាំងលោកថាតែងតែមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អានេះដែលជាចំណុចដែលគេតែងតែរិះគន់ថាវាជារឿងនយោបាយវាមិនបង្ហាញអំពីអន្តរជាតិនៃការគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យប្រកាសជាណា
សាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាបើស្ថាប័នខ្លំមើលការអនុវត្តច្បាប់ដូចជារដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមានជំហរមិនរឹងមាំក្នុងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពនេះទេលោកវិភាគថាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងរស់នៅក្រោមរូបភាពភ័យខ្លាចសង្គមពោពេញទៅដោយការលៀបពណ៌គ្នានិងការសម្លាប់គ្នាដែលលោកថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ
បើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនបានអនុវត្តច្បាប់ដែលឈរនៅលើស្តង់ដារទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធប្រសិទ្ធិអីជាដើមវាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងមែនទែនគឺវាដំណើរនៃការគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណុចទី1ទី2អាចធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលពីព្រោះច្បាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយនោះ
បើតាមអ្នកវិភាគនិងអ្នកច្បាប់ការដែលស្ថាប័នឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់មិនឯករាជ្យនិងជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចុះខ្សោយសង្គមញោមញីដោយការបំពានច្បាប់បង្កឲ្យខ្មែរនៅតែបន្តយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញបន្ទាប់ពីមេតបម្នាក់បានព្រមានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះនៅថ្ងៃនេះឧត្តមភិកជ្ជៈយោធាច្រើនគ្រឿងបានហោះឆ្វែលនៅក្បែរទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិអះអាងថានេះជាសកម្មភាពវឹកវើរបស់កងទ័ពអាកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីថាឡានីការប្តឹងនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីថាឡានីបានថ្លែងចោទថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពីក្រោយគតិកម្មនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅថ្ងៃស្អែកនេះព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបោះឆ្នោតដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការអនុវត្តតាមនីតិវិធីតាក់ទងនឹងករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាវិធានការនានាទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងច្រើនតែអនុវត្តទៅតាមឆន្ទៈនយោបាយជាជាងការគោរពច្បាប់ព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិចុងកម្ពុជាឆ្នោតបានបើកដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃនេះផងដែរប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានប្រាប់ទៅសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមប្តឹងទៅលើមន្ត្រីកោជបោណាដែលគណៈបកនោះគិតថាបានចុះឈ្មោះឲ្យជនបរទេសដែលមិនស្របច្បាប់ការចូលរួមអង្គការនេះត្រូវបានកោជបោស្វាគមន៍តែថាប្រសិនបើមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណារៀបរៀងដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកោជបោព្រមានថាពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថានៅក្នុងច្បាប់កោជបោថ្មីបានកំណត់ថាអ្នកអាចចុះឈ្មោះបានអ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលុះណាតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគណៈក្រសួងមកផ្ទៃមិនចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យព្រះសង្ឃសម្រាប់យកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកោជបោអង្គថាព្រះសង្ឃដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរក៏អាចចុះឈ្មោះបានដែរដោយតាមរយៈការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាមទៅនឹងវិធានការរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនៅវិញឲ្យដឹងថាអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនចំនួន5រូបឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកាលពីថ្ងៃទី22និង23ខែសីហាកន្លងទៅនេះក្នុងលិខិតក៏ហៅចេញដោយអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយចំនួន5ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគ្រូនិងមន្ត្រីទាំង5រូបនោះម្នាក់ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតបានចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតតិនទៅនឹងចំនួនការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅវិញឲ្យដឹងថាកម្មកររាប់រយនាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងសួនវឌ្ឍនៈបានបន្តតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅមុខក្រសួងការងារទីមទីឲ្យក្រសួងនេះអន្តរាគមឲ្យថកែរោងចក្រយកពួកគេដែលកម្មករអាងថាជាង300នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែពួកគេចេញតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារក្រោយពីការតវ៉ាច្រើនម៉ោងតំណាងក្រសួងការងារបានចេញសន្យាថាក្រសួងនឹងហៅភិក្ខុពាក់ព័ន្ធមកសម្រុះសម្រួលនៅថ្ងៃស្អែកបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា